dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 22. avgust. Lajčak i Eskobar ove nedelje u Beogradu i Prištini, saznaje Radio Slobodna Evropa. Vučić dobio podršku Srba sa Kosova za kompromis oko dokumenata i tablica. Prosvetari najavili štrajk za 1. septembar. Traže za 20% veće plate. Nastavljaju se borbe u istočnoj i južnoj Ukrajini. Zelenski upozorio da Moskva možda priprema ozbiljnije napade u oči 31. godišnjice nezavisnosti Kijeva. Vreme sutra mestimično sa kišom i pljuskovima. Temperatura do 27 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Spoljnopolitička orijentacija Rusije kao ometajući faktor postizanju kompromisa Srbije i Kosova. Naim Leo Beširi iz Nevladinog instituta za evropske poslove sa sedištem u Beogradu.
Rusija vrlo jasno i glasno, čak i pre invazije, odnosno agresije u Ukrajini, je vrlo jasno stavila do znanja da je njen spoljnopolitički cilj zadržavanje status quo na Kosovu, odnosno u odnosima Beograda i Prištine. Drugim rečima, oni ne žele nikakav napredak u odnosima Beograda i Prištine.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto nakon ruske agresije na Ukrajinu u Srbiji jača prorusko raspoloženje. Evo kako to tumače sagovornici Mosta, sociolozi Jovan Komšić i Zoran Gavrilović.
Javno mnjenje Srbije je godinama preko medija u Srbiji dobijalo informacije da je reč o ukrajinskoj opasnosti po integritet Ruske Federacije i o direktnoj intervenciji NATO pakta.
Značajan deo ljudi ovde zbog traume vezane za NATO intervenciju, stvar je na strani Rusije, zaboravljajući da se krši integritet jedne države.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak i specijalni američki izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar će najverovatnije ove nedelje posetiti Prištinu i Beograd, saznaje Radio Slobodna Evropa iz pouzdanih diplomatskih izvora u Briselu. Poseta, kako saznajemo, za cilj ima razgovor sa obema stranama, kako bi se pronašlo kompromisno rešenje oko izdavanja ulazno-izlaznih dokumenata za srpske državljane koji dolaze na Kosovo. Evropska unija je 18. avgusta sazvala novu rundu pregovora na najvišem političkom nivou. Međutim, višesetni razgovori su okončani bez dogovora, a šef evropske diplomatije Josep Borelj je najavio nastavak pregovora. U međuvremenu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 21. avgusta da su Srbi na Kosovu dali podršku vlastima u Srbiji da pronađu kompromisno rešenje. Ono što su, kako je rekao, tražili jesu garancije da neće doživjeti pogrom, što im je Vučić prema njegovim rečima garantovao. Detalje slušamo u prilogu Ljudmile Cvetković.
Srbija će u narednih 10 dana tražiti kompromis. Poruka je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića nakon sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosova 21. avgusta u Beogradu. Do tog susreta je došlo nakon što na sastanku Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija 18. avgusta u Briselu nije postignut dogovor o izdavanju ulazno-izlaznih dokumenata za državljane Srbije i o promeni srpskih registarskih oznaka.
U veoma smo teškoj situaciji. Tražit ćemo kompromis grčevito narednih 10 dana. Nadam se da ćemo uspeti. Da li verujem u to? Plašim se da čak i kada to uspemo da nas čeka sledeća krivina, vrlo brzo, pa sledeća, i plašim se da je Rubikon odavno pređen.
Vučić je naveo da je tokom sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosova obavešten da će, ukoliko se ne dođe do rešenja, Srbi napustiti kosovske institucije i da će doći do razgradnje briselskog poretka dogovorenog sporazumom.
Ima još jedna poruka koju su oni mene obavestili, a to je da će, ukoliko se ne prekine sa ovakvim progonom Srba, u narednih mjesec dana doći do najpre napuštanja svih kosovskih institucija od strane političara, a zatim do kraja septembra mjeseca i policajci, i sudije, i tužioci, svi će napustiti, u stvari doći do potpune razgradnje briselskog poretka, ustanovljenog briselskim sporazumom i svega drugog, pošto niko ni zajednicu srpskih opština ne želi da formira niti bilo što drugo. Srbi više neće da budu taoci bilo čiji.
Uoči pokušaja vlasti na Kosovu da 1. avgusta otpočnu sa primjenom odluke o izdavanju ulazno-izlaznih dokumenata za državljane Srbije i o promjeni srpskih registarskih oznaka, lokalni Srbi su 31. jula podigli barikade u znak protesta. Kosovska vlada je potom primjenu tih odluka odložila za 1. septembar. Srbija već primjenjuje meru ulazno-izlaznog dokumenta za državljane Kosova koji imaju kosovska lična dokumenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Situacija na severu Kosova nakon 1. septembra može biti napeta i može trajati nedeljama, nakon čega će uslediti pregovori. Nasilje je moguće, ali ne i konflikt širih razmera. Ovo su ocene Damira Marušića, stručnjaka iz Atlantskog saveta za Radio Slobodna Evropa. Sa njim je razgovarala Meliha Kešmer.
Pronalazak rješenja između Kosova i Srbije prije 1. septembra nije izgledan, ocjenjuje Damir Marušić iz Atlantskog vijeća. Ovako opisuje ono što bi moglo uslijediti nakon ovog datuma.
Mogli bismo imati ponavljanje barikada na sjeveru. Ako krene tim putem, vidjet ćete srpsku stranu koja će reći da je reakcija lokalna i nekontrolirana zbog straha i ugroženosti. Vidio sam dosta izvještaja da je srpska strana koordinirala u posljednjem slučaju, tako da je ta tvrdnja dosta upitna. Problem je ako bude barikada i blokada iza zapad, kako vratiti red i kontrolu, posebno ako Srbija ne intervenira, ne učini ništa da se kriza riješi. I to je onda igra čekanja. Mogli bi uslijediti dugi i teški pregovori u danima nakon 1. septembra. Možda će se onda situacija polako vratiti u takozvanu normalnu napetost. Ne znam kako će izgledati kriza ako recipročne mjere budu implementirane. Biće mnogo retorike i moguće, iako se nadam da ipak neće biti nasilja nižeg oblika. Ne vjerujem da će ići dalje od toga, ali ne mogu biti siguran jer je to problem diplomatije na Balkanu. Jako je kontradiktorna i jako je teško kontrolirati aktere na terenu.
Marušić ocjenjuje da je posljednja runda pregovora bila slijepa ulica i da je teško vidjeti gdje će se dogoditi napredak.
U isto vrijeme stvar je diplomatije i čini mi se da gospodin Kurti pokušava to. Morate se pozabaviti nekim kontradikcijama prije tog napretka. Hoće li takvog napretka biti, iskreno, sad to ne vidim. Ali ja nisam diplomata. Uloga diplomatije je da uzme ove situacije i bude kreativna i nađe kreativna rješenja. Ono što je potrebno je dobra volja s obje strane, a to nismo vidjeli. Ono što je važno ovdje, oni koji pomažu dijalog, sama Evropska unija i zapadni partneri generalno, oni također igraju veoma važnu i proaktivnu ulogu. Ulozi su jako visoki. Dijalog je jako važan da bi se došlo do bilo kakvog trajnog rješenja za odnose Srbije i Kosova.
Pozicije oba lidera Marušić opisuje kao nepopustljive, iako je dijalog trebao biti vođen s krizom od prije nekoliko sedmica na pameti, kaže on.
Važno je napomenuti da je pozadina ovog susreta bila posljednja kriza. Ovaj sastanak je bio otkazan jer je Srbija tražila da se odgodi. Vidim da je gospodin Kurti tako tretirao sastanak i želio razgovarati o stvarima o kojima je dogovoreno, s krizom u pozadini. Vjerujem da je to taktika pregovaranja Kosova. Hoće li biti uspješna, ne znam. Pitanje koje ostaje je postoji li bilo kakav osnov da razgovor između Kurtija i Vučića iznjedri kreativno rješenje. Moram reći da razgovaramo nekoliko dana prije nego će predsjednik Vučić imati razgovore s predstavnicima Srpske liste na sjeveru Kosova. Tako da vjerujem da ćemo saznati kakva je strategija Srbije bila. Vidio sam spekulacije da Vučić s jedne strane priprema Srbe da kaže da je situacija nemoguća i da će biti učinjen neki kompromis, ali s druge strane možda ćemo vidjeti govor koji je potpuno bez kompromisa, tako da će strategija na obje strane biti podizanje tenzija na novi nivo. Time bi se angažirala evropska strana i primorala druga strana na neki kompromis. To je opasna igra koja je vrlo dobro poznata na Balkanu. To je način kako diplomatija funkcionira u ovom dijelu svijeta. Nadam se da su obje strane jako pažljive prema onome što dolazi u naredne dvije sedmice.
Dijalog u Briselu uslijedio je 3 sedmice nakon porasta tenzija na sjeveru Kosova, pošto su lokalni Srbi 31. jula podigli barikade kako bi se suprotstavili odlukama vlade Kosova o srpskim registarskim tablicama i dokumentima. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je retka država u kojoj je održano više skupova podrške invaziji na Ukrajinu. Organizovale su ih desno orijentisane grupacije uz učešće 1000 ljudi. Zbog toga se Beograd suočava sa optužbama iz zemalja regiona da služi kao proksi Rusije. Više u prilogu Ive Gajić.
U avgustu je predsjednica Kosova Vjosa Osmani u intervju za BBC izjavila da se Srbija uz pomoć Rusije navodno priprema za eskalaciju na Zapadnom Balkanu. Takve i slične tvrdnje zvaničnici u Beogradu odbacuju. Međutim, o zainteresovanosti Rusije za događaje u Srbiji i zemljama okruženja govori i količina dezinformacija koja se širi internetom, kako na srpskom, tako i na ruskom jeziku. U isto vrijeme desničarske snage u Srbiji i bliske Moskvi mobilisale su snage protiv demokratskih tekovina kao što je Parada ponosa. Također u medijima se pominje i namjera Rusije da otvori vojnu bazu u Srbiji. Naim Leo Beširi iz Nevladinog instituta za evropske poslove sa sedištem u Beogradu ocenjuje da u posljednjih nekoliko decenija Rusija kroz različite kanale, politiku, medije, ali i obrazovanje i zabavu vrši ogroman uticaj u Srbiji.
Rusija vrlo jasno i glasno čak i pre invazije, odnosno agresije u Ukrajini, je vrlo jasno stavila do znanja da je njen spoljno-politički cilj zadržavanje status quo na Kosovu, odnosno u odnosima Beograda i Prištine. Drugim rečima, oni ne žele nikakav napredak u odnosima Beograda i Prištine.
On dodaje i da je Rusija spremna da preduzme i radikalnije poteze, kako prema vlastima na Kosovu, tako i u Beogradu, ukoliko se budu približavali nekom rješenju. U Beogradu bi od 12. do 18. septembra trebalo da se održi Euro Pride. U pitanju je međunarodni događaj koji uključuje Paradu ponosa, čiji domaćin svake godine bude drugi evropski grad. Desno orijentisani pokret Dveri, koji u Skupštini Srbije ima 6 poslanika, saopštilo je u junu da će predložiti zakon o zabrani promocije homoseksualizma maloletnim licima i preporuku vladi Srbije o zabrani Parade ponosa u narednih 100 godina. Marko Mihajlo iz organizacije Belgrade Pride ističe da ne želi da komentariše da li Rusija ima neku vrstu direktnog ili indirektnog uticaja na zahteve za zabranu Euro Pride-a, jer za to nema dokaza.
Mislim da nam je svima jasno koliki uticaj Rusija zapravo ima, ali mi je žao što ljudima nije jasno koliko je to zapravo loše za nas. Ne za nas kao LGBT plus osobe, nego za nas kao građane i građanke Srbije.
Kako je u avgustu preneo ruski portal lenta.ru, u Srbiji bi se mogla pojaviti ruska vojna baza koja će obavljati različite izviđačke zadatke i nadgledati okolinu. Izvršni direktor Nevladinog saveta za strateške politike i bivši diplomata Nikola Lunić smatra da samo medijsko plasiranje vesti o mogućnosti da se u Srbiji otvori ruska vojna baza predstavlja grubo narušavanje suvereniteta zemlje, a u vojnom kontekstu potpunu besmislicu. On ističe da bi hipotetičko otvaranje ruske vojne baze u Srbiji predstavljalo kraj svih evrointegracijskih ambicija Srbije, ali i narušavanje kredibiliteta zemlje u međunarodnoj zajednici.
U regionu bi se podigao nivo nepoverenja, nacionalističke retorike i konfesionalne netolerancije, što bi veoma lako moglo inicirati sukobe. O održivosti proklamovane vojne neutralnosti nema ni govora, jer bi u takvom regionalnom okruženju predstavljalo utopijsku ideju.
Kako dodaje, ovakav razvoj događaja ne treba isključiti bez obzira na otvaranje vojne baze. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za ponedeljak 22. avgust. Lajčak i Eskobar ove nedelje u Beogradu i Prištini, saznaje Radio Slobodna Evropa. Vučić dobio podršku Srba sa Kosova za kompromis oko dokumenata i tablica. Prosvetari najavili štrajk za 1. septembar, traže za 20% veće plate. Nastavljaju se borbe u istočnoj i južnoj Ukrajini. Zelenski upozorio da Moskva možda priprema ozbiljnije napade uoči 31. godišnjice nezavisnosti Kijeva. Vreme sutra mestimično sa kišom i pljuskovima. Temperatura do 27 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta radija Slobodna Evropa bila je zašto nakon ruske agresije na Ukrajinu jača prorusko raspoloženje u Srbiji. Sagovornici su bili dva sociologa, Jovan Komšić iz Novog Sada i Zoran Gavrilović iz Beograda. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Komšiću, izgleda da prorusko raspoloženje Srbiji je poraslo nakon ruske agresije na Ukrajinu. Nedavne ankete pokazuju da oko 50% građana smatra da je Rusija u pravu što je napala Ukrajinu, 68% krivicu pripisuje NATO paktu, a 80% se protivi uvođenju sankcija Rusiji. Kako to tumačite?
Javno mnjenje Srbije je godinama preko medija u Srbiji dobijalo informacije da je reč o ukrajinskoj opasnosti po integritet Ruske Federacije i o direktnoj intervenciji NATO pakta i pre svega Sjedinjenih Američkih Država, i dobar deo građana Srbije ovo smatra neposrednim konfliktom između SAD-a Rusije, ali SAD su u toj poziciji, u krajnje lagodnoj poziciji, jer ne nose nikakve troškove u ovom momentu te vrste konflikta. I zato mi se čini da građani Srbije misle da je konačno došao moment da na javnu scenu najotvorenije se iskaže problem koji je Srbiju pritiskao krajem 90-ih godina, iako je to krajnje pervertirana logika, s obzirom da je Srbija 90-ih godina činila slične stvari koje danas čini Rusija.
Gospodine Gavriloviću, kako je vaše mišljenje? Zašto je poraslo prorusko raspoloženje u Srbiji nakon ruske agresije na Ukrajinu?
Ono što mi imamo iz naših monitoringa medija u posljednjih 10 godina jeste da je prorusko izveštavanje, odnosno izveštavanje u Rusiji, bilo dominantno pozitivno. Isto to imate kad je u pitanju Kina, odnosno imate u periodu Trumpove vlasti pozitivno izveštavanje o Trumpu i Sjedinjenim Američkim Državama. Zašto se ovo govori? Mi u stvari u Srbiji beležimo porast autoritarnosti i pozitivan stav prema Rusiji u ukrajinskom ratu, odnosno agresiji Rusije na Ukrajinu, u stvari je posljedica toga. S jedne strane imamo autoritarnost, odnosno spremnost da se podrži jedna autoritarna vlast u Rusiji, a sa druge strane imamo činjenicu da značajan deo frustracija koje su proizašle iz NATO intervencije u Srbiji se sada u stvari prenose na ovaj sukob. Zašto? Zato što kad vi pogledate istraživanje javnog mnjenja, vi u stvari, i kad pogledate medije, ne samo istraživanje javnog mnjenja, vi u stvari imate sukob između Rusije i Zapada, kao da su glavni akteri NATO i Rusija, odnosno Sjedinjene Američke Države i Rusija. I onda u tom sukobu značajan deo ljudi ovde zbog traume vezane za NATO intervenciju, u stvari je na strani Rusije, zaboravljajući da se krši integritet jedne države koja je članica Ujedinjenih nacija, i da ta upravo Rusija koja sada se ovde predstavlja kao neko ko je zaštitnik Srbije, u stvari radi ono isto što je Srbiji rađeno 90. godina.
Ali gospodine Komšiću, pa zar nije iracionalno ovaj sadašnji stav prema bombardovanju Ukrajine? Recimo, da Rusija bombarduje neku NATO zemlju, pa dalo bi se nekako objasniti navijanje za Rusiju s obzirom da je NATO bombardovao Srbiju. Ali zašto na društvenim mrežama vidimo gomilu ljudi koja se raduje rušenju ukrajinskih gradova, a Ukrajina je svojevremeno osudila NATO bombardovanje u Srbiji? E šta im je sad kriva Ukrajina?
Dragi kolega Karabek, vi postavljate pitanje računajući na racionalnost javnomnjenskih raspoloženja. Ovde u našem slučaju dominiraju arene u kojima su emocije dominantne i nasleđene vrednosti i stereotipi. Pri ovoj autoritarnoj kulturi postoje prijatelji i neprijatelji. Ovde u ovom slučaju tu se optira pravoslavni prijatelj, tu se optira prijatelj velike države koji ne dozvoljava simbolički da se otme deo teritorije srpske države.
Gospodine Gavriloviću, kako vi tumačite ovo iracionalno ponašanje da se ljudi raduju što se bombarduje Ukrajina, a Ukrajina osudila NATO bombardovanje Srbije 90. godina?
Mi ovde nemamo dovoljno informacija, imamo traume, odnosno to nasleđe emotivnog odnosa prema Rusiji, gde jako malo ima znanja, jer interesantno, rusofili su ljudi koji nikada nisu vidjeli Rusiju. Proći će, ja se nadam, što pre ovaj ukrajinski rat, ali će Rusija i dalje ostati izbor onih ljudi koji ne žele demokratiju u Srbiji. Druga stvar koja je ovde takođe bitna jeste što je Ukrajina predstavljena, odnosno Zelenski je predstavljen kao čovek zapad. I onda on prosto upada u tu matricu crno-belog, znači imamo dobre Ruse i loše Ukrajince koji u stvari rade za NATO, imamo sukob NATO-a i Rusije, a NATO je nas bombardovao.
Slušali smo insert iz Mosta radija Slobodna Evropa. Sagovornici Omera Karabega su bila dva sociologa, Jovan Komšić iz Novog Sada i Zoran Gavrilović iz Beograda. Cijelu emisiju potražite na slobodnaevropa.org. 10 dana pred početak nove školske godine deo prosvetnih radnika najavljuje štrajk. U saopštenju dostavljeno medijima 22. avgusta Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije navodi da će planirani štrajk 1. septembra biti u zakonskim okvirima sa skraćenim časovima na po 30 minuta. Oni od vlade Srbije, između ostalog, zahtevaju povećanje plata za 20% i smanjenje broja učenika na najviše 24 u odeljenju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ruske snage nastavile su da gađaju ciljeve u istočnoj i južnoj Ukrajini, dok predsjednik Volodimir Zelenski ponovo upozorava da Moskva možda priprema ozbiljnije napade u oči 31. godišnjice nezavisnosti Kijeva. Zelenski je u video obraćanju 21. avgusta naveo da je o tome obavestio partnere.
Svi partneri Ukrajine su obavešteni o tome šta bi teroristička država mogla prirediti ove nedelje. Razgovarao sam sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u vezi sa pretnjama. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je također obavešten o ovome. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija će, siguran sam, također reagovati. Oni i drugi svetski lideri su dobili odgovarajuće signale sa naše strane. Svi razumeju sve. Oni razumeju šta okupator radi i čime preti i razumeju da Ukrajina neće to tolerisati. Neće tolerisati torturu nad ljudima za koje se samo može reći jedno, oni su heroji svoje domovine. Oni brane slobodu svojih ljudi od napadača. Čak i u vreme rata moraju postojati pravila. Moć sveta je definitivno dovoljna da bilo koju državu, bilo kog teroristu podvede pod ta pravila.
Budjeku državu, budjekog terorista.
Dnevno.et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle eksplozije i drugih ukrajinskih napada na Krimu, Rusi sve više osjećaju realnost rata, dok naneta šteta na strateški i simbolički važnoj teritoriji stavlja Kremlj pod politički pritisak. Istovremeno nacionalisti i pobornici rata pojačali su kritike ruskog vojnog rukovodstva i Kremlja zbog loše pripremljenosti, velikog broja žrtava među vojnicima i spore ofanzive, pišu svetski mediji. Ukrajinski napadi na Krimu naneli su niz poniženja čuvenoj ruskoj crnomorskoj floti, ocenjuje BBC. Međutim, napadima su eksplozije u vazduhoplovnoj bazi Saki 9. avgusta i potapanje glavnog broda flote, raketne krstarice Moskva u aprilu, što je, kako ukazuje BBC, bio veliki simbolični vojni udarac. Skoro 6 mjeseci od početka rata u Ukrajini, Kremlj invaziju i dalje naziva specijalna vojna operacija, dok pokušava da održi osjećaj normalnosti, ali serija ukrajinskih napada na Krimu dovodi u pitanje taj narativ, piše New York Times. Sa povećanjem ukrajinskih napada na strateški i simbolički važnoj teritoriji, pričinjena šteta počinje da stavlja Kremlj pod politički pritisak, ukazuje taj list. Kako su prizori protiv vazdušne paljbe na Krimu zasuli društvene medije, osjećaj realnosti rata sve očigledniji Rusima, od kojih su mnogi prihvatili tvrdnje Kremlja da specijalna vojna operacija ide glatko i po planu. Rusija i dalje ima vojnu nadmoć i nedavni napadi na Krimu nisu rezultirali teritorijalnim dobitkom Ukrajine, ali su, podvlači New York Times, izgleda zadali psihološki udarac Rusiji, potkopavajući prethodnu percepciju ruske nepobedivosti na Krimu, koji je više od ključne vojne baze. Nacionalisti i zagovornici rata sve više kritikuju Kremlj zbog neuspeha i pogrešnih koraka ruskih snaga u ratu u Ukrajini, ističe Wall Street Journal, ukazujući da je njihov narativ u suprotnosti sa verzijom Kremlja. Kritičari koji generalno podržavaju rusku kampanju u Ukrajini ne samo što sukob nazivaju ratom, a ne specijalnom vojnom operacijom kako zahteva Kremlj, nego se izruguju nejasnim saopštenjima ruskog ministarstva odbrane i tvrde da rat ne ide po planu kako tvrde vlasti, krive Putinovu vladu za neadekvatnu pripremu za rat, nepotrebno visoku stopu žrtava i spor tempo ofanzive. Društvena mreža Telegram jedan je od retkih informacionih prostora lako dostupnih Rusima koji nudi drugačije poglede na rat od zvanične verzije. Navodi Wall Street Journal, ukazujući da ruski državni mediji retko dozvoljavaju bilo kakvo priznanje slabosti ruske vojske. Kritike koje upućuju pristalice rata pojačane su prošlog mjeseca pošto je značajno usporena ruska ofanziva u Donbasu, ukazuje List, dodajući da ruska vlada izgleda jedino toleriše kritike proratnih blogera koji nisu cenzurisani uprkos novom zakonu koji zabranjuje svako diskreditovanje ruskih oružanih snaga. Sa druge strane, analitičari kažu da bi glasovi koji traže od Kremlja da bude agresivniji u Ukrajini mogli da polože osnovu za mobilizaciju, što je Putin do sada izbjegavao.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Velika Britanija je ovog leta najavila da će u Bosnu i Hercegovinu poslati stručnjake koji će raditi na suprotstavljanju ruskom štetnom uticaju. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa poručuju da neće dopustiti da Rusija koristi ovu državu, kako kažu, kao pozornicu za provokaciju ili skretanje pažnje. O tome u prilogu Lejle Omeragić-Atić.
Dolazak britanskih stručnjaka u Bosnu i Hercegovinu najavljen je krajem juna, a mjesec i po kasnije iz britanskog ministarstva odbrane kažu da zbog operativnih sigurnosnih razloga ne mogu odgovoriti jesu li stručnjaci već stigli i počeli raditi u BiH. Međutim, iz ministarstva su na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama odgovorili da je ruski napad na Ukrajinu povećao rizik od pogrešne procjene ili iskorištavanja u regiji Zapadnog Balkana, posebno u BiH.
Ujedinjeno Kraljevstvo radi na istjerivanju zloćudnog utjecaja Rusije i zaštiti mira, prosperiteta i stabilnosti, dok ove zemlje Zapadnog Balkana traže veću potporu međunarodne zajednice, postoji prilika da NATO i Ujedinjeno Kraljevstvo pruže sigurnost, pokažu našu predanost podupiranju sigurnosti u regiji.
Ujedinjeno Kraljevstvo stručnjake u Bosnu i Hercegovinu šalje na zahtjev NATO-a, jer je procjena da su u zemlji porasle tenzije od početka ruske invazije na Ukrajinu. Iz Ministarstva odbrane kažu da Rusija koristi bezbroj alata za vršenje svog uticaja na Zapadnom Balkanu, uključujući kulturu, religiju, gospodarstvo i energiju.
Oni nastavljaju plasirati dezinformacije putem medijskih portala kao što je novinska agencija Sputnik u prilog kampanji i utjecaja Rusije u Srbiji i široj regiji. Sputnik cilja na regionalnu publiku ustrajno promičući ideju zajedničkog slavenskog nasljeđa i zajedničkog kulturnog i vjerskog prostora.
Naglašavaju da u potpunosti podupiru suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i produbljuju gospodarska i sigurnosna partnerstva suočeni sa secesionističkim i ruskim pokušajima uticaja i destabilizacije zemlje.
Tragična povijest podsjetnik je na ono što se događa kada se ne uspijemo suprotstaviti agresiji. Naš širi pristup Rusiji izložen je u integrisanom pregledu. Prijetnju ruske države shvaćamo krajnje ozbiljno i nastavit ćemo pozivati zloćudno rusko uplitanje.
Velika Britanija u Bosnu i Hercegovinu šalje dva stručnjaka, jednog koji će raditi na borbi protiv dezinformacija u štabu s Ministarstvom odbrane i drugog koji će biti savjetnik za stratešku reformu odbrane i poduprijeti napore u reformi odbrane i pomoći u izgradnji otpornosti unutar oružanih snaga BiH.
Odluka da povećamo naš doprinos sjedištu NATO-a naglašava predanost misijama NATO-a i podržavanju mira i stabilnosti u BiH. Ujedinjeno Kraljevstvo će nastaviti raditi sa saveznicima na jačanju sposobnosti NATO stožera, osiguravajući potporu u borbi protiv zloćudnog utjecaja u BiH i široj regiji.
Iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine kažu da tijesno sarađuju s britanskim ministarstvom i oružanim snagama putem bilateralne saradnje. Saradnja, navode, podrazumijeva obuku, školovanja, prisustvo seminarima, konferencijama i vježbama, kako u zemlji, tako i van nje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Lejla Omeragić-Ćatić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ponedjeljak 22. avgust u znaku ovih vesti. Lajčak i Eskobar ove nedelje u Beogradu i Prištini saznaje Radio Slobodna Evropa. Vučić dobio podršku Srba sa Kosova za kompromis oko dokumenata i tablica. Prosvetari najavili štrajk za 1. septembar, traže za 20% veće plate. Nastavljaju se borbe u istočnoj i južnoj Ukrajini. Zelenski upozorio da Moskva možda priprema ozbiljnije napade uoči 31. godišnjice nezavisnosti Kijeva. Vreme sutra mestimično sa kišom i pljuskovima, temperatura do 27 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.